oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, Pereraadio kuulajad! Stuudios on Einar Laigna. Mõtiskleme täna mitmete asjade üle. Ja see mõtisklus tähendab, et sellest tuleb edasi mõtelda. Minu mõtisklus ei ole juurteni ulatuv ega viimne instants mõtlemises, vaid et me ergutame mõtlemist kui sellist. Päevad lähevad kiiresti, alles oli 1. november, kõikide pühakute päev. Pühakud on meile eeskujuks, paraku nad ka jaotavad nagu inimesi selliselt, et me ju kuuleme iga päev või väga sageli kuuleme, kui tehakse etteiteid ja kriitikat, me teeme ise seda samuti. Et nagu tähelepanu on meil selles, mis on valesti, mis on halvasti, mis on küündimatu või mis, kus on inimlik eksitus. Kas me liiga palju ise ennast sellega ei muserda ja eks me oma inimloomust tundes ju mõistame, kui me natuke mõtleme, et me otsime teiste juures vigu sellepärast, et põhjendada ja õigustada oma enda isiklikku ebatäiuslikkust ja seda, et me ise teeme samu või hullemaid vigu. Selle tõttu ka ühed inimesed võtavad eeskujuks pidevalt neid, kes eksivad. Ajaloost on tähtsad ainult siis need sündmused, kus keegi on midagi kurja teinud. Eriti puudutab see ju suhtumist kirikusse. Erilise hasardiga haaratakse kinni ja peaaegu niisuguse ekstaatilise rõõmuga, kui keegi kas kiriku töö tegija või vaimulik või kristlane milleski eksib, siis see kutsub esile rõõmu karjatusi peaaegu. Miks nii? See peaks ju pigem kurvaks tegema, kui keegi inimene üks kõik, kus ta on või kes ta on, teeb midagi valesti või eksib või kurja teeb. Millest on tingitud meie hoiak, et meile see rõõmu valmistab? Aga siin ongi see, et me leiame selles õigustuse oma enda puudulikkusele, ebatäiuslikkusele, me nagu varjume selle taha siis, see nagu on meile kaitse kilbiks. Aga kas ei oleks õige meeskujuks võtta pühakuid ja neid, kes on hästi teinud, kes on püüdnud parimat teha ja selles püüdluses ka saavutanud midagi? See peaks ju olema eeskuju, keda järgida. Selle kohta on ka ilus lugu, kuidas üks keeline palus kloostris öömaja. Ja talle loomulikult anti öömaja ja antakse süüa ja nii nagu kloostri külalis lahkuse kord ette näeb. Ja omikul, kui siis see külaline lahkub, ütleb ta kloostri ülemale, et jaa, aga vaadake, teil seal tagumise aja nurgas on prügimägi. Ja siis õhtul ta nägi, et veel 2 munka peale magamise aja kellaaega veel on kuskil seal ringi lonkinud niimoodi sihitult. Ja kloostri ülem ütles selle kohta nii, et igaüks leiab oma ja teie olete leidnud oma, see tähendab prügiuniku. Et mis on oluline, mis sellele inimesele tähtis oli. Mitte see, mis hästi oli, vaid ta leidis midagi, mis säiris silma, mis ei olnud võib-olla päris korras ja see oli tema jaoks tähtis. Miks? Kas selle taga oli soov, et kõik viimseni korda saaks või pigem soov kaitsta oma enda ebatäiuslikkust? Küllap ikka see viimane. Aga ma tean ka sellist juhust, kus see külaline võttis kätte ja läks ja palus omale labida ja käru ja hakkas seal kloostri aias poolele jäänud tööd edasi tegema ja koristama. Vaat see oli õige suhtumine. Nii et siis võtke meeskujuks ikkagi pühakuid ja mitte neid inimesi, kes eksivad ja nende eksijate hulka kuulume me kindlasti ka kõik ise. 2. novembril oli hingedepäev. See on see päev, kus me vaatame elu tema avaruses ja tuletame meelde kõiki neid, kes on enne meid olnud, oma esivanemaid, kõiki inimesi, kõiki lahkunuid. See nagu seob meid inimkonnaga mineviku mõttes. Me oleme siin hetkel üks niisugune vaheaste ja siis peaks jätkuma kõik. Ja see ulatuvus kahele poole sellest hetkest, kus me ise oleme, nii minevikku kui siit edasi vaatamine tulevikku, see ju ongi ka üks kultuurinimese hingedimensioon, et tal on esivanemad, tal on minevik, ta tuleb kuskilt. Ja enne teda on olnud need inimesed, kes elu on vastu võtnud, elu hoidnud ja elu edasi andnud. Ja meie tohime täna kogeda seda elu ja olla need, kes hetkel siin elavad. Nii et tänulikkus ka kõikide eelnevate sugupõlvede suhtes, mäletamatutesse aegadesse tagasi elu algpäevadesse maa peal. Ja kas see elu algpäevadesse mõtlemine ei ole ka kummaline? Kas ei tekita kummalisi mõtteid see, et me räägime ju oma praeguse tsivilisatsiooni ajaloost, siis seal on tegemist meil tuhandete aastatega. Aga need tuhanded aastad on kuidagi ka väga napid, räägime 5000-6000 aastast tagasi, maksimaalselt siis veeuputuseni oma nii 10 000 nii kui kulbi mõõduga võtta. Aga kas ei tekita hirmu see mõte, et kui teisalt me teame, et universumi mõõtmed ja ajaühikud ja ka maakera ajalugu, mida loetakse miljardite aastatega, kas ei hakka natukene kummaline mõelda, et sellel ajaskaalal meie tsivilisatsioon on mingi niisugune 10 sekundit? Missugune oleks meie iseenese ja ajaloo tunnetus, kui me ajaloo õpikust võiksime lugeda seda, et 1 000 000 aastat tagasi olid need valitsejad ja siis tuli see ja 500 000 aastat tagasi see, kui inimkonna ajalugu oleks käsitletav kas või 100 000 aasta piirides. See oleks ju täielikult teistsugune mentaalsustüüp, teistsugune mõtlemine, teistsugune suhtumine, teistsugune arusaamine. Ja kui nüüd selle napi mingisuguse 5, 6, 7, 8 000 aastaga, mis selle kosmilise mõõtkava kõrval ei ole ju ajaliselt peaaegu midagi. Kui selle aja jooksul me oleme avardanud uuesti oma maailma tunnetust ja hämmastusega avastame seda, mis enne on olnud. Nii et jõudu kõikidele teadusaladele, mis koogivad välja ja avastavad meie tsivilisatsioonile, mida meie tunneme oma ajaloona, eelnevaid nähtusi, millest meile ju on kõnelenud kõigepealt ka megaliidid, need hiigelehitused, mida me oleme ka siis ilusti niimoodi dateerinud ikka endale sobivaks oma tsivilisatsiooni aega ja oleme nüüd sunnitud tunnistama lõpuks, et need megaliidid kuuluvad veeuputuse eelsesse aega, nad on palju vanemad ja kuuluvad mingisse teise kultuuri, teise tsivilisatsiooni, mis siin maa peal on enne meie omat olnud. See nõuab täielikku kogu oma ajaloo ja ajaloosse suhtumise ümber vaatamist. Et meie ei ole enam esimesed ega ainukesed, vaid et siin maa peal korduvad tsüklid ja et praegu mingi suur tsükkel saab täis, see 26 000 aasta tsükkel. Ja õnneks on selle kohta praegu ka palju eesti keeles lausa hästi loetavad kirjandus selles seerias nagu Jumalate jäljed, Siiriuse saladus, Marsi müsteerium, hiilgavad. Selles seerias on veel hulk teisi raamatuid. Sealt me saame hoopis teise pildi ja palju ausama pildi kõigi nende uurimuste põhjal, mis nüüd on siis teada. Aga muidugi koolihariduses jätkub ikka see 19. sajandi primitiivne maailma pilt ja see rikub nii palju ära, Kuna inimene sotsiaalse olendina peab tõeks seda, mida avalikult tunnustatakse ja avalikult õigeks peetakse, siis nende inimeste hulk, kes tunnistavad, et päris tõde on natuke suurem ja keerukam, nende hulk ei ole ju kunagi eriti suur, kuid peame siiski rõõmuga mainima, et nende inimeste hulk kasvab. Informatsioon levib ja tahes tahtmata need teadmised seavad kahtluse alla kõik selle, mida meile on siin palju aastaid viimse tõepähe välja pakutud. Aga sotsiaalne ühiskond vajab funktsioneerimiseks korda. See kord peab olema põhjendatud universaalsete loodusseadustega ja kui nendest kinni peetakse, siis sotsiaalne inimühiskond püsib. Ja selles mõttes piibli ürik on ju niisugune ürik, milles on kokku võetud palju vana arhailise aja teadmisi ja piibli ürik, nagu iga teine ajaloo ürik, allub ju ajalookriitilisele uurimisele, kus on abiteadused nagu arheoloogia või paleograafia või mis tahes. Ja kes neid asju uurib, siis avastab, et Sumerid ja Egiptusest on fragmente laenatud ja et tegelikult kõik need vanad tarkused on vanast maailmast võetud ja jupiti siis piibli vanasse testamenti pandud. Aga ka seal jookseb kaks liini. Üks on ajalooline liin, mis tõepoolest kirjeldab teatud ajaloolisi sündmusi, mis kuuluvad faktidena ajaloofaktoloogiasse, aga Vana Testamendis on väga palju, ka loomulikult uues, seda, mis on allegooria. Allegooria on tõe esitamine mingil teistsugusel kujul. Näiteks kui Sumeri kirjades on juttu sellest, kuidas kosmiline katastroof on, siis seda on kirjeldatud nagu elusolendite võitlust, kus näiteks asteroid sattus kohutavasse raevu ja sööstis teisele kallale ja kirjeldus meenutab mingit kangelaste heitlust, tegelikult see on kosmoses toimunud taevakehade niisugune kokkupõrke kirjeldus. Kui Iisraeli rahvas oli Egiptuses, siis omandasid ka nemad või vähemalt nende eliit, intellektuaalne eliit, kui tänapäevas sõna kasutada, neid muinas Egiptuse kultuuri suuri salatarkusi, valgustatuse, hiilgavate ja valgustatuse teadmisi ja tarkusi. Ja selles mõttes tuleb väga selgelt vahet teha, mis on piiblis allegooria, mis kirjeldab pigem mingit vaimset seisundit mingi jutustuse läbi, kui seda, et seda lugu peab võtma sõna-sõnalt ajaloolise faktina. No väikesed näited, kui tuua, siis me teame, et fundamentalistid, need on need inimesed, kes oma siiras usus, võtavad sõna-sõnalt allegoorilisi lugusid. Ja allegoorilisi lugusid käsitlevad kui ajaloofakte. Ja siin on siis nagu kurb tunne mõlemist, nii jaatajatest kui eitajatest, kui ühed siis fundamentalistlikult on täiesti kindlad selles, et Jumal lõi maailma tõepoolest meie kuue nädala päevaga, siis vastaspool, kes seda siis eitab, on samas eksituses. Aga kui tähelepanelikult loeme, siis siin langevad täpselt kokku ju ka evolutsioonis kirjeldatud ajaloolised ajastud. Ja kui me näeme siis, et sellel kuuel päeval, mis siis mingil päeval ilmus, siis see päev ei tähista mitte 24 tundi meie astronoomilises ajamõõtmises, vaid see on ka allegooriline, ka inimelu on jaotatud mitmete jaotuste järgi, näiteks, et inimelu kolmas päev. Ja tegelikult see on vanaduspõlv. Või jaotatakse inimelu seitsmeks päevaks, kus siis iga päev iseloomustab teatud aastate arvu, mis iseloomustavad siis seal kas lapse iga või nooruki iga või seal keskea iga. Et peab ometi oskama vahet teha selle, mis on allegooriline ja see, mis on ajaloo faktiline. See tähendab, et peab oskama ka esitada küsimusi. Näiteks, kui me loeme Vanas Testamendis, kuidas Palestiina vallutamisel ja seal kohalike rahvastega sõdides on alati küsimus selles, et kohalikud rahvad on liiga vägevad, et me ei saa neist jagu ja Jehova Jumal ütleb, pole midagi, ma sõdin teie eest. Enamus inimesi rahuldub selle väitega, sõdin teie eest ja kõik. Aga siin tekivad ju küsimused, kuidas, missuguste relvadega, mis toimus tegelikult, sest kui on tegemist maapealse lahinguga, siis kuidas see siiski toimus? Siin tuleb kolm punkti vaikus. Kui me mõtleme, et on nii palju salaarhiive, salastamisi, siis ka Piibel räägib paljudest salaasjadest kodeeritud viisil. Piibis on nii palju salateadmisi, mis on kodeeritult ja allegooriliselt esitatud. Võtame näiteks veel mingi niisuguse näite. Eelias sõitis tulise vankriga taevasse. Kõik lõpppunkt valmis. Minul tekib kohe küsimus. Ot, tulise vankriga. Me teame, et kõiksuguseid liiklusvahendeid, mis on hiljem leiutatud, on nimetatud vankriks. Kraftwagen, tänapäeval Iisraeli tank Merkava tähendab vankrit. Kuna vanker oli tuntud, siis ka auto, kui leiutati, tähendab pandi vankrile lihtsalt kõigepealt mootor peale. See oligi vanker, mootoriga vanker, Kraftwagen. Mis asi oli siis see tuline vanker ja miks tuline? Kas see on allegooria või lendas Eelias taevasse millega? Millel on tule juga taga? Nii, kas ei ole siin jälle mõtlemist? Mina ei tea, millega ta lendas. Kui tänapäeval inimesed on suutnud juba tahke ja vedelkütusega raketid teha, millega lennatakse vähemalt siin lähikosmilises ruumis, siis miks ei või olla, et Eelias oli keegi, kes lähitaevas oleva objekti ja maa vahel käiski selle tulise vankriga, tõlgime selle sõna ära, mis see siis on. Aga kui tollest ajast on säilinud ka kummalised joonistused, mis on ära tuntavalt tegemist raketiga, mis koguni on maaluses sahtis, siis siin on väga palju niisugusi küsimusi, et kõik on ammu juba olnud ja midagi pole uut siin maailmas, vaid meie tsivilisatsioon oma kujunemises ja arenemises ja tehnilistes avastustes hakkab jõudma sinna, kus kunagi ammu oldi ja vähe sellest see, missugused jõud ja väed olid tarvitada nendel eelmistel tsivilisatsioonidel, seda me võime ainult ette kujutada. Siia maani ei teata, mis jõuga neid asju tehti. Aus oleks seda tunnistada. Aga see on omaette huvitav teema, kindlasti ja peaks ka loomulikult inimesi huvitama, aga tuleme nii elulähedasemate asjade juurde. Ja loeksime siis ühe kirjakoha ette, see on Matteuse evangeeliumi 18. peatükk, on tuntud lugu, tähendamissõna südametust sulasest. Siis ütles Peetrus tema juurde astudes, issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda. Kas aitab 7 korrast? Jeesus ütles talle, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid kas või 77 korda. Ja siis järgneb see tuntud lugu, sellest, kui taevariik on kuninga sarnane, kes tahtis oma sulastega arvet teha. Ja kui ta hakkas arvet tegema, toodi tema ette, kes võlgnes talle 10 000 talenti. Et tal aga maksta ei olnud, käskis isand müüa tema ja ta naise ja lapsed ja kõik, mis tal oli ning maksta. Siis see sulane kummardas teda maha eites ja ütles, ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle kõik. Ja isandal hakkas sulasest tale, ta laskis tal minna ning kustutas laenu. Aga kui see sulane oli välja läinud, leidis ta ühe kaassulase, kes võlgnes talle 100 denarit. Ja temast kinni haarates kägistas ta teda ja ütles, maksa, mis sa võlgned. Siis see kaassulane palus teda maha eites, ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle. Aga tema ei tahtnud, vaid läks ning laskis ta heita vangi, kuni ta oma võla ära maksab. Kui nüüd teised sulased nägid, mis sündis, olid nad väga nördinud ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli juhtunud. Siis kutsus isand tema enese juurde ja ütles talle, sa tige sulane, ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind, eks siis sinagi oleksid pidanud alastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin. Ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. Nõnda teeb ka minu taevane isa teile, kui teie igaüks kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale. Tsitaadi lõpp. No kõigepealt on selle loo mõte selles, kuna tavalisest elust toodud näitega selgitatakse inimese ja Jumala vahekorda, et see, mida inimene on Jumalale võlga, see on nii suur, 10 000 talenti, see on selline summa, mida noh, see on astronoomiline summa, seda ühelgi inimesel ei ole. Ja niisugust võlga ei olegi võimalik üldse inimesel parima tahtmise juures maksta. Nüüd, kui selle võla suurus selgub, siis ei jää ju inimesel mitte midagi muud öelda, kui paluda armu ja alastust. Ma olen maksu jõuetu, ma ei suuda. Ja talle alastatakse. Miks? Sellepärast, et ta tunnistas seda. Ja me teame niisugust sõna nagu kahetsus. Andeks anda saab ju siis, kui on kahetsus ja kui ei ole kahetsust, siis andeks andmise läbi ei toimu selle inimese juures ka seda uuesti sündimise momenti, kui talle antakse andeks ilma kahetsemata, vaid siis toimub mis? Siis toimub selle kurja kinnitamine inimesse. Selles on ju ka see suur armulaua saladus, et kui kõlvatu vastuvõtmine on see, kui sa tegelikult ei kahetse, siis sellisel juhul muutub see hoopis selle kurja ja halva ja patu kinnitamiseks. Et siiras kahetsus, mis peab olema üleloomulik. Üleloomulik kahetsus on see, kui inimene kahetseb mitte niisuguses maises mõttes, et oigu kahju, et ma oleks säält ühte asja saanud odavamalt osta või parema tehingu teinud, vaid üleloomulik kahetsus on see, et ma olen solvanud Jumalat. Et ma olen midagi teinud Jumala ees valesti ja Jumala ees tunnen ennast ka vastavalt halvasti. Ja nüüd see näide, mis siis taevariigi selgitamiseks on tegelikus elus ju samuti. Me teame nii palju, kuidas meil on topeltmoraal ja topeltmoraal on ju see, et teiste suhtes oleme me äärmiselt nõudlikud, teiste suhtes meil on siis maksimum nõudlused, aga ise enda suhtes me oleme siis leebed ja mõistvad ja halastajad ja kõike muud, leiame alati 1000 vabandust ise enda juures samadele asjadele. Ja samal ajal oleme valmis siis mõne pisikese asja pärast teise inimese peaaegu, et ära evitama või mutta tampima või ükskõik mis. Et see on ju niivõrd niisugune inimsuhete valdkonda puudutav lugu nagu kõik teised lood, mida siis jutustatakse. Ja see on ju üks meetod ka uues testamendis, et lugude jutustamise läbi selgitatakse inimestele lihtsaid suuri tõdesid, mida võiks ju ka formuleerida mõnesse paarisse lausesse. Aga sellise elustootud näite läbi saab see inimesele selgemini mõistetavaks. Mis on siis see andeks andmine? On üks teema, mida peab julgema käsitleda. On ju niisugune üldlevinud, küllaltki labaselt käsitletud teadmine, et kristlased on need, kes kui ühele põsele lüüakse, siis muudku keera teine ette, ja siis keera uuesti esimene ette ja siis teine las siis elab oma sadismi välja ja peksab sind kahelt poolt ja sina oled siis nii hea, et sa seisad ees ja tuled talle vasta ja annad talle siis selle võimaluse, et näe nüüd sina tahad peksta ja ma annan sulle selle võimaluse. See on täiesti väär ja haiglane asja käsitlus. Mis moodi algas meie tänane 18. salmi kirjakoht peale? Kas ei olnud siin juttu mitte sellest, et kui Peetrus küsib, kui sinu vend sinu vasta eksib? Nii, kes on vend? Vend peaks kõigepealt olema usukaaslane. See, kes tunnistab samu printsiipe, mis sina. Ühesõnaga, see sinu kõrval, kellega teil on ühine maailmavaade, ühised arusaamad asjadele. Tunnistate mõlemad evangeeliumi. Ja nüüd su vend eksib. Siis see andeks andmine, ehk põse keeramine teiselt poolt, tuletab su vennale meelde seda ideaali. See paneb mõtlema. Ja tavaliselt on nii, et kui sa keerad selle teise põse, see ei pea olema ju ka ainult füüsiliselt, et sa siis nägu pöörad ja tegelikult löödi, vaid kui keegi teeb midagi ebasündsat, ütleme niimoodi, ja sa ainult vaatad talle pikalt otsa ja ütled, jah, küll no tee siis veel, siis inimesel hakkab häbi. Aga sigal ühel hakkab häbi? Ei hakka. Mida teha inimesega, kes tuleb sinu juurde ja ütleb, ahaa, ma olen kuulnud, et kristlased peavad põske pöörama, et aga minul meeldib peksta. Nii, palun nüüd, hea kristlane, nüüd ole ilusti siin ees. Mis siis tuleb teha? Ta ju irvitab sinu üle. Nii, oletame nüüd, et see naiivne lammas kristlane saabki niimoodi asast aru, et muud kui kõik võivad mind kolkida. Mida see kristlane sellisel juhul teeb? Ta on osaline, kaasosaline, kurjuses. Kurjas ja halvas. Mis on siis niisugune tölplik headus? Ka headus peab olema tark ja läbitunnetatud. Ja ei saa olla, et headusest saab kasvupind. Et siin on nii hea maa, et vaadake, kuidas nõgesed, malts ja ohakad kasvavad. Nii. Sellisel juhul on see niisugune lammas kristlane, tölplasest kristlane, kurjas kaassüüdlane. Sest mida sellisel juhul selline inimene teeb? Sa suurendad teise inimese võimalust kurja teha ja ei hakka sellele vasta. Siit jõuame edasi järgmise mõtte juurde. Me elame praegu ju siin ka Eesti ühiskonnas olukorras, kus väga aktuaalne on see vihakõne ja vihakõne kriminaliseerimine, mis peab andma võimaluse siis tõlgid seda vihakõneks ükskõik midaga tõe välja ütlemist, ka see on võib vihakõne olla, meenutab väga nõukogude aegset paragrafi 58, see oli siis nõukogude vastane propaganda ja nõukogude korras kahtlemine, selle paragrafil olid ka oma allpunktid ja sellega sai peaaegu vist soovi korral iga ma ei tea viienda või kuuenda või seitsmenda inimese vangi panna, kui oleks tahetud tõesti nii skrupuloosselt norima hakata kõigi kallal, siis sai seda paragrafi laiendada väga, väga igasuguste ütlemiste ja arvamiste peale. Mida veel uus testament ütleb seoses vihkamisega? Vihata ei tohi. Ka vaenlase suhtes on öeldud, et vaenlast ei tohi vihata. Aga kas kuskin on öeldud, et vaenlast ei tohi tappa? Ei ole. On öeldud, et vihata ei tohi. Kui meil on tegemist tõeliselt teadlik tahtlikult kurjadega, kes teevad siin maailmas metsikult kurja, naudivad seda kurja ja eesmärk ongi kuri ja appelleerivad suure hulga heade inimeste passiivsele tölplusele, mis siis kristlane peab tegema? Kui Kristus oli mehine ja veel terve, siis ta võttis mõõga ja lõi ühiskonnas korra majja ja hävitas kurja, kuid ta ei tohtinud vihata. Meile võib tunduda see kummaline või mõistetamatu või koguni haiglane, kui suur inkvisiitor Torquemadast räägitakse, et ta olevat ketseri põletamist pealt vaadates ise ahastavalt nutnud, kaastundest. Meile võib tunduda see küüniline ja võigas ja arusaamatu, aga selle aja kontekstis see oli siiras. Temas ei olnud vihkamist. Olgugi, et see, mis toimus, ei ole meeldiv, Aga mis me seda mineviku alati nii hirmsasti materdame, küsime, kui palju inimesi on tänapäeval sõdades fosforiga ära põletatud. Paneme need 100 000 ritta kõik, mis me selle kohta ütleme. Või arvusi tuleb miljonitega lugeda. Nii et ennem kui me minevikku hakkame jälle materdama, tuleks jälle ka tänapäeval vaadata peeglisse ja kui inimesed on vigu teinud alati ja igal pool ja kui nad tegid kunagi seda kirikusse kuuludes, ma praegu ei räägi Torquemadast, vaid üldse, siis need samad inimesed teevad nüüd kurja edasi väljaspool kirikut ja jätkavad. Kuri pole kuskile kadunud. Nii et ikka peame alati vaatama ise endasse. Nii et siin on räägitud vennast, aga laiemas mõttes on ju lõppude lõpuks iga teine inimene meie vend. Mitte ainult usukaaslane, vaid inimene üldse, sõltumata sellest, mis usku ta on ja kes ta on. Aga kui selle teise usk on selline, et ta tahab mind maha lüüa, ära tappa ainult minu usu pärast, mida siis kristlane peab tegema, kas vastu tulelikult laskma ennast tappa ja ära süüa või on ka temal õigus kaitsta oma usku ja oma elu. Ja kui nüüd kurjus ründab selliselt, et sina oled hea ja pead laskma ennast ära süüa, pead laskma ennast ära hävitada, sest kui sa vasta hakkad, siis sa pole ju hea enam. Näete, kui peenelt saatan meid petab ja need meie liigutavalt armsad ja naiivsed kristlased, kes oma natukene naiivse võitu usus, muutuvadki selle läbi tihti selleks pinnaseks, millel kuri võib vohada ja kasvada, sest need head inimesed ei hakka kurjale vastu. Kurjale vastu hakkamiseks peab ju ise püüdma ja mitte ainult püüdma, vaid su eesmärk peab olema ise parem olla. Kurja vasta võitlemine algab ju võitlusega kurja vastu ise endas. See on alati lahutamatult seotud. Maailmakurjuse üks osa on minu enda kurjus, see, mis meie eneste sees kõik on. See tuleb läbi näha ja kurja vasta võitlemine toimub pigem sellisel teel, et me ei võitle millegi vasta, vaid me teeme seda, mis on hea ja õige. Tehes seda, mis on hea ja õige, me automaatselt kahandame kurja jõudu ja kurja osa meie elus. Praegu, kus me elame niisugusel ajastul, millest räägib ilmutamise raamat, see on lõpuajastu, kus kurjus märatseb. Saatan on lastud üürikeseks ajaks lõaotsast lahti. Saatana soov on kõike hävitada. Kõike, mis on ilus, hävitada ja asendada see kõige sellega, mis on inetu ja kole. Vaatame, kuidas see, mis on esteetiliselt kaunis, olgu arhitektuur, kujutav kunst, mis tahes. Läheme minevikku tagasi, siis inimesed lõid ilu, erilist ilu. Kui me vaatame tänapäeva kunstipähe välja pakutavat roppust ja solki, selle kohta oli ju iljuti väga tore lugu, mis ajas nii rõõmsalt naerma, kui Itaalias oli moodsa kunsti näitus. Ja siis, kui see näitus oli läbi, siis telliti kuskilt koristajad, kes pidid siis ruumi koristama. Ja koristajad tulid ja nii tervete vaistudega inimestena nad koristasid ära kõik väljapanekud, sest nende arvates see oligi see rämps, mis tuli ära koristada ja prügikasti visata. Väga tore lugu, aga ka väga iseloomulik lugu. Rikkumata inimene sai aru, et need eksponaadid kuuluvad prügikasti ja kogu see väljapanek. Nii et kurjuse impeeriumis siis ilu asemel propageeritakse inetust, kõike, mis on kole. Vaatame ainult neid filme, mis meile näidatakse, seal on näha, kuidas see saatan sõna märatseb lausa. Kurjus tahab hävitada elu, sellepärast ta ründab perekonda ja propageerib kõike perverssusi. Ta tahab hävitada rahvust, kui seda ühendust, mis moodustab inimesele selle kollektiivi, millest ta elab, ennast hästi tunneb ja püsib. Rääkimata sellest, et tuleb ära hävitada ausus, eetika, saatan märatseb praegu. See pahede kultus, mis valitseb praeguses ühiskonnas, ja seda pahede kultust nimetatakse siis inimese õigust pahelisusele, õigustama pahesid välja elada. Ja muidugi hävitab see inimeste vahelised suhted, sest kui Uus Testament õpetab inimesel vaatama peeglisse, oska näha palki oma silmas, mitte ainult pindu teise inimese silmas, siis kui kõik jälgivad ainult oma suuri õigusi, siis on selge, et inimeste vahelised suhted hävitatakse ja lõhutakse. Sest kõigil on õigus, keegi ei eksi. Ja inimesed, kes on ainult õiged ja kunagi ei eksi, ega need ei mahu koos elama. See on võimatu. Siin kehtib see, et mina olen Jumal ja minu kõrval ei ole ühtegi teist Jumalat. Nii siis, mis meil tuleb teha? Eks ikka seda, mis me teame, et tuleb teha, tuleb ise püüda selles kasvada, mis on hea, mis on ilus, kurjale vasta panna ise endas. Ja eks need vahendid on meil ka ju teada, ainult vahenditega on see asi, et neid vahendeid tuleb kasutada. Vahendite teadmine ei aita. Siis me oleksime nagu intelligentid, kes teavad palju, aga ei tee midagi. Teha tuleb. Ilma tegemata ei sünni midagi. Ja alles siis, kui me teeme, siis toimub meie juures midagi. See on palvetamine, see on meditatsioon, see on vaikuse hetkede loomine endale, see on oskus analüüsida oma siseelu, see on julgus tunnistada seda, mis sa ise teed valesti, ja sellest julgusest tunnistada, mis sa ise teed valesti, tuleneb ka andeks andev ja halastaja meelsus teise suhtes. Sa ei ole siis enam niisugune kohutav kohtunik või prokurör ühes isikus, kes kõike mõistab süüdi ja süüdistab ja hukka mõistab ka ja tihti ka timukas, kes otsuse täide viib. Nii et ei midagi uut, ega ka minu tänases mõtiskluses pole midagi uut, need on meil kõik tuntud asjad. See on nii nagu vajadus iga päev käsi pesta, iga päev elu korraldada, et see kõik püsiks, see on pidev elu hoidmise seisund. Me tegelikult igal hetkel oleme selle valiku ees, teha hästi või halvasti, toetada kurja või ka kurja vasta mitte astudes, toetada teda sel teel, et me oleme väga head ja laseme kurjal märatseda. Praegu on otsustav ajastu. Olla või mitte olla, nagu see on formuleerinud seda küsimust Shakespeare oma kuulsas Hamleti näidendis. Meil kui kultuurkonnal, rahvusel ja kirikul tervikuna on aeg küsida enda käest, olla või mitte olla. Kas me oleme kirik lõpuni ja see võib tähendada ja tähendabki ka märterlust või me hukkume hoopis teistmoodi, selle vihkamise ja kurjuse maailma. Sest vihkamine saab ennast väljendada ka nii nagu sallivuski. Suur sallivuse kisa lõpeb kohutava sallimatusega kõigi suhtes, kes ei ole nii sallivad nagu meie. Ja viha kõne vasta võib see kõne muutuda nii vihaseks, millest vihasemat kõnet on raske leida. See on see paradoks, millest inimene ei pääse. Ime kiiresti muutub kõik ise enda vastandiks. Olgem sellest teadlikud. Ja iga kristlane peaks suutma olla psühhoanalüütik. Uus Testament annab võimaluse inimese tundmiseks. Elu kirikuga edendab meis iseenese tundmist. Peenema sõnaga siis psühhoanalüüsi tegema, iseennast nägema, kõige oma halastuses, kõige oma psüühilistes protsessides. Ja kui me siis seda läbi nähes anname ennast kõrgema võimu alla, Jumala võimu alla, sest niisuguse absoluutse vabaduse seisundid inimesel ei ole üldse. On ainuke vabadus, see on vabadus Jumalas. Üritagem siis teenida teda. Tänan tähelepanu eest.
Olemine. Ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.